Qalampirdanga boramiz. AQShning sobiq davlat kotibi Mike Pompeo Twitterdagi sahifasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislarining koronavirus kelib chiqishi haqidagi hisobotini tanqid qildi va uning mualliflarini Xitoyning dezinformatsiya kampaniyasini qo'llab-quvvatlashda aybladi. Shuning uchun men AQShga Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqishni tavsiya qilgandim deya qo'shimcha qilgan u. Pompeoning so'zlariga ko'ra, COVID-19 manbasi Uxan shahridagi virusologiya institutidir. AQShning sobiq davlat kotibi Jahon sog'liqni saqlash tashkilot raisi Tedros Adhanom Gebreyesus va Xitoy rahbari Si Szinpin o'rtasida fitna bo'lgani to'g'risida hech qanday dalil keltirilmagan. AQShning sobiq davlat kotibi Mike Pompeo avval koronavirusning Xitoydagi hukumat laboratoriyalarida paydo bo'lganligini tasdiqlovchi ma'lumot ham tarqatgan. Pompeo Uxan virusologiya institutining bir necha xodimi 2019 yilning yozida koronavirusga o'xshash kasallikka chalinganligini ta'kidlagandi. Avvalroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus kelib chiqishini bilish uchun mutaxassislarning Uxanga qilgan safari natijalari to'g'risida hisobotni e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.